magazín Zahrádkářská poradna.
Vlastní jahody pro děti a vnoučata chce snad každý zahrádkář. Jahodník bychom měli obnovovat po 3 letech, kdy už začíná klesat jeho plodnost. Zahrádkářský instruktor Josef Vačkář radí pořídit si novou kvalitní sadbu, nejlépe přímo od množitele. A do jaké půdy jahodník vysadit?
Nemá rád těžké zamokřené půdy, prospívá v půdách spíš hlinitých. Nemá rád zase úplně výsušné písčité půdy, takže ideálně je zahradní zemina, hojně obohacená kompostem. Protože ač by se dalo říci, že je to plevelná rostlina, tak čím lépe připravíme tu půdu pro ten jahodník, tak tím lépe pokvete a tím dříve bude plodit.
Radíte něco proti plísním?
Chorob na jahodníku je poměrně spoustu, a škůdců taky, bohužel. První, co nám může velmi výrazně škodit, je květopas jahodníkový, který nám v době, když začnou nakvétat květy, zakusuje ty květní stopky, které se postupně ohnou a už déle nekvetou, tím pádem se nevyvíjí ani budoucí plod. Pokud jde o choroby, tak největší problém je asi s botrytidou. Všichni zahrádkáři a pěstitelé jahodníku dobře znají takové ty nepříjemné šedivé povlaky na plodech jahodníku v době, kdy je trochu vlhčeji a zaprší. Problém je s antraknózou. Tu si bohužel můžeme pořídit už se sadbou. Pokud si sadbu pořizujeme z 2. roky nebo od nějakého kolegy, tak sadba už může být promořená těma chorobama. No a potom klasický běžný choroby, jako je bílá skvrnitost, fialová skvrnitost jahodníku a podobně.
Jaké hodník chráníte?
Předně proti mrazu, že jo? Ale to ještě letos asi nebude problém, ale namrzlý jahodník poznáme velmi dobře, protože nažky nejsou čisté, zelené, zeleno-žluté, ale zčernají a vypadají ty květy velmi kontrastně. Bílé korunní plátky uprostřed s černým středem jsou velmi výrazně vidět. Takže i ten jahodník by bylo dobrý v době nakvítání, pokud přijdu v rámci té periody zmrzlých mužů nějaký mrazíky, tak aspoň dvojitou vrstvou netkaný textilie. Samozřejmě bílé netkané textilie.
Čím jahodník podkládáte? Někdo dává třeba slámu, co se osvědčilo vám?
No, jakýkoliv mulč nebo jakákoliv vrstva, která má eliminovat právě napadení chorobami, a to v první řadě botrytidou, zase velmi izoluje a působí špatně na teplotní podmínky. To znamená, že ten substrát, kterým ten jahodník roste, zůstává dlouho studený a ten jahodník se tak rychle nevyvíjí.
Je to prostě něco za něco. Přesto zahrádkářský instruktor Josef Vačkář podložení jahodníku nezavrhuje. Pokud počasí svědčí šíření chorob, používá ječnou slámu.
Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Během písničky jsme se přesunuli do komunitní zahrady pěstírna Depo, kde se Silvií Hašlovou probereme pěstování řetkviček. Dobrý den.
Dobrý den.
Zkušení zahrádkáři říkají, že řetkvičky rostou prostě sami. Souhlasíte s tím?
Souhlasím s nimi. Pokud se chce do pěstování vrhnout nějaký začátečník, tak řetkvičky bych určitě doporučila.
No a kterou řetkvičku byste doporučila? Jaké jsou druhy?
Řetkvičky existují v celé řadě tvarů, od kulatých, podlouhlých až po špičaté. Můžete si také vybrat z pestré palety barev, kromě klasických růžových existují i bílé, žluté, fialové, případně i kombinace těchto barev.
Je nějaká, které dáváte vy osobně přednost?
Já osobně mám ráda pestrost, takže vždycky vysévám od každého něco.
Jak vysévat?
Řetkvička je zelenina takzvané druhé trati, to znamená, že nepotřebuje příliš vyhnojený záhon, dává přednost těm spíše méně výživným. Roste velmi rychle, takže od výsevu po sklizení to trvá zhruba 4 až 6 týdnů, záleží velmi na odrůdě. Pro výsev řetkviček si připravíme řádky zhruba 10 cm od sebe a potom je sejeme asi 1 cm hluboko, buď na husto. Poté je vyjednotíme na vzdálenost 3 až 5 cm, anebo je do této vzdálenosti sejeme rovnou. Můžeme ji také pěstovat v meziřádcích, to znamená, že ji vysejeme mezi řádky nějaké zeleniny, která roste pomaleji a ta řetkvička ji potom uvolní místo, nebo ji můžeme použít jako takzvanou předplodinu.
Jakou péči potřebuje řetkvička?
Řetkvičce vyhovuje vlhká půda, ani ne příliš mokrá. Pokud to s tím zalíváním přeženeme, můžou řetkvičky praskat. Naopak, pokud zaléváme málo, bývají příliš pálivé. Je dobré udržovat tu zeminu okolo bez plevelů, případně řetkvičky můžeme zamulčovat.
Kteří škůdci mohou napadnout řetkvičku?
Nejčastějším škůdcem bývají dřepčíci, což jsou takový malí skákaví nebo poletující broučci, kteří do listů vykusují malé dírky. Nevadí to konzumaci, tyhle řetkvičky můžete jíst, není to nic jedovatého nebo závadného, ale úplně to těm rostlinám neprospívá. Nám se nejvíce osvědčilo přikrytý netkanou textílií hned po výsevu, což vlastně těm dřepčíkům zabrání, aby na řetkvičky nalezly.
Když řetkvička tak rychle roste, můžeme se dočkat i několikeré úrody.
Ano, řetkvičky lze pěstovat v podstatě během celého roku. Nejlepší je teda jaro a podzim. Musíme vždy vybírat vhodné odrůdy. Ty jarní bývají takové nejšťavnatější a nejkřupavější. A také je skvělé, že je to jedna z prvních zelenin, které vůbec na jaře můžeme mít, takže určitě oceníme, že ji budeme mít rychle vyrostlou.
My jsme zvyklí konzumovat z řetkviček to, co je vlastně v zemi, ale slyšela jsem, že nejen to z řetkvičky je jedlé. Je to pravda?
Je to pravda, řetkvičku lze konzumovat, dalo by se říct, od hlavy až k patě, kromě těch bulviček, které všichni známe. Jsou jedlé i listy, ty můžeme sklízet jak při jednocení řetkvičky, tak potom, když už ji sklidíme celou. Dají se využít například do polévky, jako špenát, nebo se z nich dá vyrobit pesto. A takovou specialitou jsou potom květy řetkvičky, ať už vám vykvete omylem, nebo pokud vám to zachutná, tak ji necháte vykvést schválně. Mají taky řetkviškovou chuť, ale jsou takové jemnější a lahůdkou podávanou dokonce i v luxusních restauracích jsou lusky, které se potom z těch květů vyvinou. Ty se dají použít třeba na ozdobu jídla nebo například místo fazolových lusků do různých receptů.
A to teď mluvíte z vlastní zkušenosti, konzumujete i nadzemní části řetkviček?
Ano, mluvím z vlastní zkušenosti.
A chutná?
Chutná, proto doporučuji.
O čem jiném si v květnu povídat s autorkou květinových kuchařek Janou Blkovou nežli o květech. Které květy patří do kuchyně květinové gurmánky?
Já bych vás letos v květnu pozvala na stromy.
Takže za květy polezeme na stromy, budeme dávat pozor, aby se nám přitom nic nestalo.
Můžeme začít třeba u hlohu. Hloch je keř a vyskytuje se prakticky všude. Já mám moc ráda ty květy, pokud ještě nejsou rozvité. Hlohová poupata, bílá poupata, to je vynikající ozdoba všech salátů. Takže jsme začali u keřů a můžeme se posunout někam do sadu, kde jsou ovocné stromy. Ty květy ovocných stromů jsou obecně jedlé, obecně jsou prostě velmi dobré, ale favority mezi nimi jsou třešně, třešňové a višňové květy, které jsou krásné, jemné a mají příjemnou nahořklou chuť. Pro mě ideální kombinace používat tyto květy, udělat si s těmito květy radost jako s dekorací na nějaké dezerty, na kterých bude nejlépe čokoládová poleva, protože v tom kontrastu té černé čokolády a bílých květů prostě vynikne nejen ta chuťová, ale i ta vizuální stránka.
To je pochopitelně o stromy, na které dosáhneme i ze země. Nicméně, já se omlouvám, musela jsem se chvíli kochat tou představou, jak lezete za květy někam do vyšších korun.
No, občas mám potíže s tím, abych si natrhala květy agátu, které taky jsou vynikající. Je potřeba připomenout, že celý ten strom, celý agát je jedovatý strom, podobně jako když trháme květy bezinky, tak celá ta bezinka je jedovatá, ale ty agátové květy jsou vynikající. Jsou to květy, které mají medovou chuť a mají i takovou křupavou strukturu. A ty květy agátové je potřeba trhat opravdu ve chvíli, kdy je vidíte, kdy začne nakvítat. Já mám takový mezník v té sezóně, že přijde vždycky na začátku června nějaká bouřka, která všechny ty agátové květy omlátí a už z nich nic není. Takže vychutnat si agátové květy, nejlépe prostě syrové, polorozvité, z nějakého stromu na čistém místě, to je moje taky taková květnová radost.
Vy jste mluvila o třešních. Já vždycky, když zazní třešně, hned si to propojím se sakurami, které jsou ikonou Japonska, pochopitelně, ale také tady u nás, leckde rostou.
Sakury jsou úžasné, sakury mají podobnou vlastnost jako ty agáty, že ta jejich sezóna je velmi krátká. A ty sakury, zejména plnokvěté, jsou úžasnou dekorací, protože máte strašnou spoustu těch růžových květů, velkou záplavu. Ale já mám i jeden recept, kdybyste chtěli.
No rozhodně chceme.
Já se přiznám, že tohle je takzvaný adaptovaný recept. To znamená, že je to recept, který jsem opravdu převzala z Japonska, z japonské kuchyně a překládala mi to kamarádka japanoložka z internetu. Takže to je japonský recept, který já velmi ráda používám a skutečně se to tam tak asi dělá.
Takže i v Japonsku jedí sakurové květy.
No tohle je dokonce recept na konzervaci těch sakurových květů, aby je Japonci mohli jíst celý rok.
Aha, tak připravíme si.
Připravíme si 10 deka sakurových květů, 3 polévkové lžíce soli, 1 lžíci jablečného nebo vinného octa. Myslím si, že se hodí i japonský unami ocet.
A to je vše?
To je všechno.
Jak budeme postupovat?
Natrháme si sakurové květy těsně před rozvitím, taková jako dospělá poupátka. Přineseme je domů, necháme na kuchyňské lince, aby z nich vycestoval hmyz. Květy nikdy neomýváme. Potom dáme květy do mísy, prosypeme lžící soli, zalejeme octem a přitlačíme pevně nějakou další mísu, která bude ty květy tisknout. Je potřeba ty květy lisovat, 1, 2, 3 dny. Vždycky každý den vylít přebytečnou tekutinu, po případě přidat trochu soli. Už nepřidáváme ocet, přidáváme jenom sůl. A ty květy, když už nepouští žádnou další vodu, tak je rozložíme na plechu a sušíme v troubě na nějakou velmi nízkou teplotu, tak 50 stupňů.
Máme usušeno, květy vytáhneme z trouby a co s nimi dál?
Předně uchováváme nejlépe v nějaké temné nádobě a celý rok si s nimi můžeme vylepšovat rýži. Ony jsou za prvé slané a za druhé v sobě drží takovou tu mandlovou nahořklou chuť, kterou mají všechny peckoviny, podobně jako ty třešňové květy, tak i ty sakurové květy to v sobě mají, takže já to používám výhradně na vylepšování rýže.
Takže to dobře chutná. Jak to vypadá?
To poupátko se samozřejmě smrští do daleko menších rozměrů a pokud ten postup se podaří, tak bývají ta poupátka taková temně růžová. Necháváme tam samozřejmě i stopku, aby se s tím dalo manipulovat.
V té rýži i ty květy růžově pěkně vyniknou. Musí to být příjemné nejenom pro chuť, ale i na pohled.
Je to hezké, dobré, zajímavé. Je to prostě úžasné.
Hobby magazín, vše o bylinkách.
Nevlastní sestra kopřivy, tak fitoterapeutka Monika Šedivcová označuje hluchavku a doporučuje dát si práci s jejím sběrem, protože jde o velice účinnou bylinku, na kterou neprávem zapomínáme.
Přitom hluchavka bílá teda výborně léčí menstruační problémy, ona posiluje dělohu, pomáhá při zánětu vaječníků a dá se říci, že hluchavka bílá je vynikající na všechny zánětlivé procesy v těle, takže ona nám napomáhá, když nevíme přesně co, ale přitom máme zvýšenou sedimentaci třeba.
Takže ale nevlastní sestra, ale silnější nevlastní
no,
sestra vlastně.
Dá se to tak říct. A u mužů hluchavka příznivě ovlivňuje prostatu, uvolňuje močové cesty, usnadňuje močení, pomáhá i při jiných onemocnění močových cest. Takže ona se dává i do ledvinových, urologických čajů, ale ona je dost drahá, takže ta hluchavka bílá, ten květ, s ní se trošičku šetří. Ale jsou samozřejmě lidé, kteří si rádi připlatí, dají na své zdraví všechno, co mají a v tom případě si právě tu hluchavku, když si přikoupí ke klasickému čaji a přisypou si ji tam, tak je to jedině dobře.
Čím to, že zrovna hluchavka je drahá?
Tak vemte si, že se ty kvítečky musí trhat ručně, že jo, všechno a než se nasuší 10 deka, to je strašné množství. A krom toho, ona bohužel už v dnešní době zase tak moc není, jako byla dříve. Prostě ta bílá hluchavka nám trošičku vymizela. Proto je tak drahá, no. Je to vzácnost.
Ale vyplatí se najdeme, zase, když už potom
ano,
ji máme.
Ano, když ji najdeme, tak si můžeme ty lístečky v současné době natrhat do jarních čistících čajů anebo i do nějakých vitaminových salátů, protože ona má opravdu hodně vitaminů. Takže hluchavka bílá je vlastně, bych řekla, opravdu vynikající bylinka u nás, trošičku opomíjena.
Jestli máte v plánu překvapit maminku u příležitosti Dne matek pěkným dárkem a dumáte nad tím, co narychlo byste teď mohli vytvořit, máme pro vás s lektorkou výtvarných technik Lenkou Kohoutovou jednoduchý i složitější tip. Co to bude?
Bude to takový malý kapsář, kam si maminka bude dávat veškeré věci, které pořád hledá. To znamená buď klíče, nebo mobil, anebo něco jiného podobného, co se bude hodit třeba i v koupelně. To už záleží na mamince, kam si ten svůj dárek umístí.
Takže si připravíme
nějakou látku, buď to může být filc, anebo jakákoliv jiná látka, kterou najdete doma a bude se vám líbit i materiálově, i vzorově. A z této látky si připravíte dvě části. Jedna bude jakoby podkladová, to znamená znamená ta záda toho kapsáře a ta horní část, vlastně část té kapsy. Ten formát záleží samozřejmě na vás. Já bych třeba u toho malého kapsáře vycházela z velikosti 20x20 cm nebo 20x15 cm, ale je to vyloženě na vašich jakoby představách, co ta maminka do toho kapsáře bude dávat. Vyjma té látky potřebujete pouze jehlu a niť, nic jiného zvláštního nepotřebujete. V podstatě jenom nastřihat, nějak obšít, eventuálně začistit, aby tam byly jako hezké hrany, a na tu spodní část vlastně našijeme tu kapsičku, kterou ozdobíme. A v dnešní době je spousta holčiček, které rády vyšívají, takže určitě mamince můžou vyšít i nějakou hezkou drobnou kytičku a eventuálně s pomocí tatínka to dají nějakým způsobem dohromady.
Ovšem na někoho je kapsář moc složitý, netroufá si na něj. Co jednoduchého by tedy mohl udělat?
Dalším takovým malým nápadem bych řekla, že budou vhodné kytičky z papíru, které se dají vyrobit buď z krepového papíru, který všichni většinou známe a máme doma, anebo i z takového jemnějšího papíru, nemusí to být vloženě krepový, který se dá dobře stáčet a tvarovat. Velikost té květiny, kterou budeme vyrábět, se odvíjí od délky pruhu toho krepového papíru, který budete mít připravený. To znamená, když si nastřiháte nějaké úzké proužky, třeba 2x15 velikosti v centimetrech, tak se bude jednat o takovou jemnější kytičku. Pokud budete dělat třeba pruhy 5cm šířky o délce třeba 40 cm, tak z toho sečíte takovou velkou krepovou růžičku nebo kytičku, která bude připomínat takové ty klasické pouťové růže. Ten krepový papír můžete ještě dál zpracovávat tím, že ho různě nastřiháte. Když ho necháte jenom v celku, tak se vám bude navět taková jakoby pravidelná květina. Ale pokud vezmete nůžky a třeba zhruba do půlky toho 5cm pruhu, který máme v té délce 40 cm, si nastřiháte nůžkami takové jakoby zářezy, tak se vám z té kytičky, až ji navinete nebo až ji stočíte, vytvoří taková jakoby pampeliška. Pokud uděláte ty zástřihy po delších částech, to znamená třeba, že ten zástřih bude jednou po 3 cm, tak se vám vytvoří typ zase takové jakoby růže. Takže záleží na tom, pohrajte si s tím papírem, je to jednoduché, stačí vám na to skutečně jenom pouze ten krepák, lepidlo na papír, eventuálně špejle, a můžete začít natáčet proužky papíru a uvidíte, co vám z toho hezkého vyběhne. Je to i legrace.
A jakže budeme natáčet? Já si to úplně přesně neumím představit.
No, vezmete špejličku, tu vlepíte na začátek toho papíru, ale ne úplně až na konec. Musíte jenom do té dolní části, jako nebo prostě, abyste vytvořili jakoby stonek té květiny, a vlastně začnete navíjet. Jo? Budete natáčet tu zalepenou špejli, kterou máte, budete natáčet na ten nastříhaný papír. Ona se vám ta kytička začne navíjet a rozvíjet podle toho, jak jste si ty zástřihy na tom krepovém papíru udělali.
Takže to je opravdu jednoduché.
Ano, určitě.
Možná ke květince i ke kapsáři by se hodilo nějaké pěkné přáníčko.
Nějaká drobnuska ve formě přáníčka potěší každou maminku. Pokud připravíte ze čtvrtky pevnějšího papíru formát blahopřání, můžou děti do toho nakreslit nějaký krásný obrázek a z té vnější části potom děti mívají doma spoustu různých samolepicích dekorací od berušek, srdíček a všeho možného kytíček, tak tu vnější část potom ještě přizdobit, napsat milé mamince a tak podobně, takže určitě si z dárky pohrajete.
Hobby magazín. Zveme vás.
Ode dneška je k vidění výstava s názvem Vítání ptačího zpěvu v Tachově. Můžete se na ní seznámit s ptačími druhy, které lze ve městě a okolí pozorovat. Venkovní výstavu najdete v aleji k minerálnímu prameni v Tachově. Připravil ji zoolog Martin Liška z Tachovského muzea ve spolupráci s fotografem Karlem Macháčem. Přístupná je zdarma a potrvá do 17. května.
Hobby magazín. Houbařské okénko.
Když na jaře z jedlých hub ještě nic moc neroste, houbaři fančmekři vyhledávají destici chřapáčovou. A nám je dnes představí mykolog Zdeněk Hájek.
Je to jedna z mála jedlých jarních hub, která se nachází ještě, když není příliš velké množství takových těch větších lupenatých nebo hřibovitých hub. Roste na prařezech většinou smrků, a to na takových zastíněných pasekách.
Jaké počasí ke svému růstu potřebuje?
Potřebuje samozřejmě dostatečně vlhko i hodně takové slunné, teplé počasí, ale jak jsem říkal, potřebuje zastínění, proto je špatně hledáme, protože musíme vyhledávat pařezy, které jsou už zarostlé nějakým tím porostem, který obsazuje ty paseky.
Jak destice chřapáčová vypadá? Podle názvu bych typla, že je to nějaká plochá destička.
Ano, jak název napovídá, je to plochá houba. Jsou to takové ploché mističky se zdviženým okrajem. Z vrchu je taková žebernatě, laločnatě zprohýbaná. Má zpočátku žlutou nebo žemlovou nebo později tmavě hnědou barvu. Na spodu je bělavá a taková jako koupičkovětě otrubičnatá. Nemá nožičku nebo třeň, jak se říká odborně, přirůstá k substrátu stopkou a ta je taková krátká, stažená, žebernatě zprohýbaná a taková síťkovitá směrem k okraji klobouku.
Je možné destici chřapáčovou zaměnit s nějakou jinou houbou?
Dala by se zaměnit s některými terčoplodnými houbami, nicméně ty jsou menší a tenčí, ale podobná je poměrně dost takzvaná terčovnice sítnatá. Vypadá prakticky stejně, ale celkově je menšího vzrůstu a roste na takových zastíněných místech, spíše v lužních okrajích řek nebo potoků a hlavně pod porostem devěcilu. Takže ona se špatně hledá, protože už je zastíněná těmi velkými listy této rostliny. Já jsem ji sám sbíral v okolí řeky Střely v těch mandrovitých zátokách na takové bahnité půdě.
A tahle terčovnice je tedy také jedlá?
Ano, je jedlá, nicméně hodně vzácná a těžko ji budete hledat v takovém tom porostu, jak jsem říkal, ani se o to nemusíte snažit.
Na rozdíl od destice chřapáčové, na které si klidně smlsněte, chválil ji mykolog Zdeněk Hájek.
Hobby magazín, ptáte se, odpovídáme.
Jakým způsobem chránit hrušně proti rzi hrušňové? Dotaz pro zahrádkářského instruktora Josefa Vačkáře.
Teďko před květem nebo v době květu je to naprosto aktuální dotaz, protože nejsilnější tlak té rzy hrušňové, která se teďko v době, kdy jsou dešťové přehánky a větrno, tak se stěhují ty spory, které přezimovaly na jalovcích. Říkám znova na jalovcích, ne na tujích. Je to rez dvoubytná, to znamená, že v zimě bydlí na jalovcích a tu letní sezonu potom bydlí na těch hrušních. Teď se právě ty spory stěhují a infikují ty naše hrušně. Takže základní postřik, měď na ty přípravek úplně ideální a teďko těsně před květem, tak bych doporučoval i nějaké systémové přípravky.